Για όσους μελετούν την Αγία Γραφή, εάν κανένας πει ποιο είναι το κεφάλαιο που μιλάει για την πίστη, φαντάζομαι ότι η απάντηση θα είναι «Μα από την προς Εβραίους επιστολή το 11ο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο που μιλάει για την πίστη». Εκεί λοιπόν λέει ότι χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς τον Θεό. Είναι αδύνατο δηλαδή χωρίς πίστη να κάνουμε τον Θεό να χαρεί, να κάνουμε τον Θεό να ευχαριστηθεί. Και η λέξη πίστη στα αρχαία ελληνικά, στα οποία είναι γραμμένη η Καινή Διαθήκη, έχει μέσα της δύο έννοιες. Η μία είναι η έννοια της εμπιστοσύνης. Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη. Όσοι είστε από την ηλικία μου και μεγαλύτεροι, θα θυμάστε τα αρχαία που κάναμε στο σχολείο «Πιστεύω το φίλο», έτσι, που σήμαινε «Έχω εμπιστοσύνη στον φίλο μου». Έτσι, ο «Πιστεύω» σήμαινε «Έχω εμπιστοσύνη», «Πίστη» σήμαινε «Εμπιστοσύνη». Και μία δεύτερη έννοια που υπάρχει μέσα στη λέξη «πίστη» είναι η υπακοή. Γιατί η λέξη «πίστη» προέρχεται από το ρήμα «πίθομαι». Πάλι όσοι θυμάστε τη γραμματική σας τα παλιά τα χρόνια, το πίθομαι ως ρήμα είχε ένα ασθενές θέμα πίθ με γιώτα. Το θυμάστε? Πίθ το ισχυρό θέμα με έψιλον γιώτα, πίθ με γιώτα ήταν το ασθενές θέμα. Από αυτό το πίθ με την κατάληξη της προέρχεται η λέξη πίστης. Είναι πίθ της πίστης. Άρα έχουμε την έννοια της εμπιστοσύνης και της υπακοής. Έτσι, το πείθομαι είναι το υπακούω σε κάποιον. Ακούω τι μου λέει και κάνω αυτά που μου λέει. Έτσι λοιπόν, όταν μιλούμε για πίστη η οποία ευαρεστεί τον Θεό, κάνει τον Θεό να χαίρεται, μέσα σε αυτήν την πίστη είναι από τη μία μεριά η εμπιστοσύνη και από την άλλη η υπακοή μας στον Θεό. Έτσι λοιπόν, το θέμα μας σήμερα με τη χάρη του Θεού είναι ζωή εμπιστοσύνης στον Θεό. Θα δούμε δηλαδή το τμήμα της πίστης που αφορά το να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Θεό. Και η εμπιστοσύνη μας στον Θεό έχει διάφορους τομείς, από τους οποίους η σημαντικότερη είναι η εμπιστοσύνη στον Θεό στην καθημερινότητα, μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Και ένας δεύτερος είναι η εμπιστοσύνη στον Θεό μέσα στις δοκιμασίες, όταν έρχονται δυσκολίες, όταν έρχονται προβλήματα, όταν αρχίζουμε να πιεζόμαστε από εξωτερικές καταστάσεις. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον πρώτο τομέα που είναι η εμπιστοσύνη στον Θεό στην καθημερινή μας ζωή, στην καθημερινότητά μας. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από την Καινή Διαθήκη, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, από το 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 4 έως 7, Φιλιππισίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 4ο, από τα χωρία 4 έως 7. Θα διαβάσω από τη μετάφραση και μετά θα κάνω την ανάλυση από το κείμενο, το αρχαίο. Φιλιππισίους 4:4. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Θα το πω και πάλι. Να χαίρεστε. Σ' όλους να δείχνετε την καλοσύνη σας. Ο Κύριος έρχεται σύντομα. Για τίποτε να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στον Θεό με προσευχή και δέηση που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό, θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Λέει το κείμενο «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε». Πάλιν ερώ χαίρετε. Τι μας λέει εδώ? Να χαιρόμαστε. Να χαίρεστε, λέει. Και μάλιστα να χαίρεστε πάντοτε. Και λες, ποιος ξέρει σε τι ωραία στιγμή ήταν ο Απόστολος Παύλος και το γράφει αυτό? Σωστά. Ο Απόστολος Παύλος είναι μέσα στη φυλακή και γράφει μέσα από τη φυλακή, παιδιά, να χαίρεστε. Και πάλι θα σας το πω, να χαίρεστε, πάντοτε να χαίρεστε. Γιατί ξεκινάει έτσι? Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 16 έως 18, λέει «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε, τούτο γάρ το θέλημα του Θεού εν ημίν εν Χριστώ Ιησού». Τι μας λέει λοιπόν? Μας λέει ότι ο Θεός τι θέλει? Λέμε το θέλημα του Θεού. Ο Θεός τι θέλει? Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Το γραμμένο θέλημα του Θεού είναι πάντοτε να χαίρεσαι. Να προσεύχεσαι ασταμάτητα. Θα μου πεις δηλαδή θα σταματήσω να κάνω όλες τις δουλειές και θα προσεύχομαι από το πρωί στο βράδυ? Όχι βέβαια. Αλλά λέει το πνεύμα σου να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Θεό. Κάθε στιγμή και κάθε ώρα, και όταν δουλεύεις και όταν βρίσκεσαι σε συντροφιά, το πνεύμα σου να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Θεό. Και μετά λέει εν παντή ευχαριστείτε, ίσον μέσα σε κάθε κατάσταση να ευχαριστείτε τον Θεό. Και λες καλά, δηλαδή και όταν μου κόψαν το μισθό να ευχαριστώ τον Θεό, και όταν έχασα τη δουλειά μου να ευχαριστώ τον Θεό. Καταλαβαίνετε, αρχίζουν διάφορα πράγματα τα οποία τα βιώνουμε αυτές τις μέρες όλοι λίγο πολύ, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Ξέρεις, η ευχαριστία είναι αυτή που εκφράζει την ευγνωμοσύνη σου προς τον Θεό. Και όταν εκφράζεις την ευγνωμοσύνη σου προς τον Θεό, πρώτα-πρώτα το δικό σου πνεύμα, η δική σου καρδιά αναπαύεται μέσα σου. Και μετά το κλίμα της ευχαριστίας και της δοξολογίας αλλάζει και τις καταστάσεις γύρω. Ξέρετε ότι όταν είναι τα πράγματα άσχημα και γρινιάζουμε, χειροτερεύουν. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Ενώ είτε τα πράγματα είναι καλά είτε δεν είναι καλά εξωτερικά, όταν αρχίζουμε να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό, αρχίζουν να αλλάζουν τα πράγματα. Αρχίζουν δυνάμεις αγγελικές του Θεού να κινούνται και να αλλάζουν καταστάσεις. Θυμάστε τι έγινε στους Φιλίππους, εδώ λίγο παρακάτω. Βάλανε τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Σίλα μέσα στη φυλακή, αφού πρώτα τους μαστίγωσαν και τους βάλαν και τα πόδια στην φάλαγγα, στην ποδοπέδη, και μέσα στα μεσάνυχτα λέει, έψαλαν και υμνούσαν τον Θεό, κατά δε το μεσονύκτιο λέει ύμνουν τον Θεόν και επικροώντο αυτούς οι δέσμοι. Οι άλλοι φυλακισμένοι είχαν στήσει αυτοί, καλά λέει αυτούς, τώρα δεν τους φέρανε εδώ πέρα ματωμένους, χτυπημένους, τους βάλανε μέσα στη φάλαγγα και αυτοί ψάλουν. Και ξαφνικά γίνεται σεισμός και πέφτουνε οι αλυσίδες από τα χέρια όλων και ανοίγουν οι πόρτες. Όπως ξέρετε με το σεισμό μπορεί να πέσει ένα στίχος να σε πλακώσει, αλλά η πόρτα δεν ανοίγει, έτσι, ίσα ίσα που σφινώνει και κλείνει. Εκεί άνοιξαν οι πόρτες και όταν γίνεται σεισμός δεν σπάζουν οι αλυσίδες να πέσουν τα δεσμά. Συνεπώς δεν ήταν αποτέλεσμα του σεισμού ότι πέσανε τα δεσμά και ότι άνοιξαν οι πόρτες. Ήτανε οι άγγελοι του Κυρίου που ήρθαν εκεί και μέσα από τη δοξολογία είχαν ένα κλίμα στο οποίο μπορούσαν να εργαστούν, να κινηθούν και να φέρουν ελευθερία στους ανθρώπους του Θεού, όπως και έγινε. Έτσι λοιπόν ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος λέγοντάς μας πάντοτε χαίρετε εδώ πέρα και μετά λέει το επίοικες ημών γνωστήτω πάσιν ανθρώπης. Από τη μία μεριά χαρά λοιπόν και από την άλλη το επίοικες είναι το να είσαι άνθρωπος καλοσυνάτος. Να είσαι άνθρωπος που γύρω σου θα συμπεριφέρεσαι με καλοσύνη, θα εκφράζεις καλοσύνη με τα λόγια σου, με τις πράξεις σου. Και αυτό λέει το ότι είσαι καλός άνθρωπος, καλοσυνάτος άνθρωπος, να γίνει γνωστό παντού, να το μάθουν όλοι. Όταν αναφέρουν το όνομά σου λένε «Αχ, ένας καλοσυνάτος άνθρωπος». Χαίρεσαι να κάνεις παρέα μαζί του. Ξέρετε ότι όσο ευλογείς με τις πράξεις σου και τα λόγια σου τους ανθρώπους γύρω σου, τόσο η ευλογία έρχεται σε σένα. Όσο κατηγορείς και κουτσομπολεύεις, τόσο οι άνθρωποι απομακρύνονται από σένα. Όταν για κάθε τι έχεις έναν καλό λόγο να πεις, ακόμα και στο στραβό θα βρεις έναν καλό λόγο να πεις, αυτό κάνει τους ανθρώπους να σε πλησιάζουν. Όταν για κάθε τι που συμβαίνει βρίσκεις το τι κακό θα πεις, αυτό κάνει τους ανθρώπους να φεύγουν μακριά σου. Μετά λες, γιατί δεν μου κάνουν παρέα? Πρόσεξε τι λες. Βάλε μια μέρα το μαγνητόφωνο σε μαγνητοφωνία από το πρωί ως το βράδυ και μετά άκου τι είπες από το πρωί ως το βράδυ. Να δούμε εσύ στον εαυτό σου θα έκαμνες παρέα με αυτά που είπες. Έτσι. Έτσι λοιπόν, λέει το επίοικέ σας να γίνει γνωστό σε όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος εγγύς. Ο Κύριος είναι κοντά. Θα μου πείτε, καλά, εδώ πέρα είμαστε στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν και λέει ο Χριστός είναι κοντά, δηλαδή πλησιάζει η δεύτερη έλευση του Χριστού. Αυτό θα πει ο Χριστός είναι κοντά. Ξέρετε, μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, εάν διαβάσετε τα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας, οι άνθρωποι που πλησίαζαν τον Θεό και εξητούσαν τον Θεό, είχαν πάντοτε την αίσθηση ότι ο Κύριος όπου να είναι έρχεται. Έτσι. Διάβαζα πριν από καιρό τις επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου και έλεγε έτσι είναι η κατάσταση εδώ, αυτή η κατάσταση στον κόσμο, αυτή στην αυτοκρατορία, αυτή στην εκκλησία. Λες ο Κύριος να έρθει στις μέρες μας. Και είμαστε στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν όταν το γράφει ο Μέγας Βασίλειος αυτά. Στην εποχή του. Όλοι οι πιστοί στην εποχή τους περίμεναν ο Ιησούς Χριστός να έρθει στις μέρες τους. Αλλά βλέπετε ο Κύριος είναι κοντά, γιατί και αν δεν έρθει η δεύτερη έλευσή του, εμείς θα πάμε να τον συναντήσουμε. Έτσι. Συνεπώς έτσι κι αλλιώς είναι κοντά. Είτε θα έρθει ο Κύριος, είτε θα πάμε εμείς στον Κύριο, είναι κοντά. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να κανονίζουμε τη ζωή μας με τρόπο που θα κάνει τον Θεό να χαίρεται. Και μετά λέει μηδέν μεριμνάτε. Και σωστά το μεταφράζει να μην έχετε άγχος για τίποτα. Τι είναι το μεριμνό ή μέριμνα? Έχει μέσα τη ρίζα του μέρος, μερίζομαι, κομματιάζομαι δηλαδή μέσα μου. Αλλά μέριμνα δεν είναι η φροντίδα που πρέπει να φροντίσεις στη δουλειά σου να είσαι σωστός, πρέπει να φροντίσεις την οικογένειά σου να είσαι σωστός, πρέπει να φροντίσεις να υπάρχουν τα απαραίτητα για τα παιδιά σου. Η φροντίδα είναι το γεγονός ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να έχουν οι δικοί μας αυτά τα οποία χρειάζονται. Μέριμνα είναι το να τρογόμαστε μέσα μας. Και τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Και θα τα καταφέρω και δεν θα τα καταφέρω. Και αυτό το να τρώγεσαι μέσα σου, αυτό και σωστά το μετέφρασε άγχος, αυτό είναι η μέριμνα. Όταν λέει λοιπόν μη μεριμνάτε, μη δεν μεριμνάτε, μην έχετε μέριμνα για τίποτα. Δηλαδή μέσα σας μην τρώγεστε για τίποτα. Καλά θα πεις κύριε, αν υπάρχει κάτι σοβαρό και πρέπει, οι καταστάσεις είναι δύσκολες, πρέπει κάτι να κάνω, πρέπει να φροντίσω. Εντάξει, φρόντισε το, αλλά μέσα σου μην τρώγεσαι. Η μέριμνα είναι αυτό που σε τρώει μέσα σου. Γι' αυτό λέει μη δεν μεριμνάτε, αλλά τι να κάνετε. Αλλά εν παντί, σε κάθε περίσταση δηλαδή, τη προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστίας, τα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεό. Αυτό που σε απασχολεί, πες το στον Θεό λέει με την προσευχή, πες το στον Θεό με την δέηση, με την παράκληση δηλαδή, πες το στον Θεό μαζί με ευχαριστία. Βλέπετε πάλι ξαναγυρνάει στην ευχαριστία. Θυμάστε και αυτό που είπαμε από την Θεσσαλονική, στην πρώτη προς Θεσσαλονική στην αρχή. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εμπαντή ευχαριστείτε και εδώ καταλήγει στην ευχαριστία. Δηλαδή πήγαινε στον Θεό και πες αυτό που σε απασχολεί. Αυτό που πάει να σου προκαλέσει άγχος, αυτό που πάει να σου προκαλέσει αγωνία, αυτό που πάει να σε κομματιάσει μέσα σου. Πες το στον Θεό, αλλά λέει πες το με ευχαριστία. Τι θα πει με ευχαριστία? Θα πει με καρδιά ευγνωμοσύνης, καθώς θυμάσαι όλες τις φορές που ο Θεός σε ευλόγησε. Όλες τις φορές που ο Θεός έκανε καλά πράγματα στη ζωή σου. Όλες τις φορές που ο Θεός απάντησε τις προσευχές σου. Όλες τις φορές που είδες την ευεργεσία του Θεού, ακόμα και τα θαύματα του Θεού στη ζωή σου. Αυτό ξέρετε είναι μια σημαντική στάση καρδιάς. Το να είμαστε ευγνώμονες, το λέει στην επιστολή προς Κολοσσαί στο 3.15, λέει και γίνεστε ευχάριστοι, λέει το κείμενο. Ευγνώμονες σημαίνει το ευχάριστη στα αρχαία ελληνικά, δεν είναι το δικό μας το ευχάριστη να είσαι ευχάριστος. Το γίνεστε ευχάριστη σημαίνει να γίνεστε ευγνώμονες, να είστε γεμάτοι ευγνωμοσύνη. Γιατί όταν συνεχώς ευγνωμονούμε τον Θεό, ζούμε μέσα σε ένα κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας και αυτό το κλίμα ανοίγει δρόμο στους αγγέλους του Θεού να εργαστούν στη ζωή μας και δίνει και σταματάει τα πνεύματα τα πονηρά του εχθρού από το να έχουν πρόσβαση στη ζωή μας. Αντίθετα, ξέρετε, ο εχθρός παίρνει πρόσβαση στη ζωή μας με την γκρίνια, όταν συνεχώς γκρινιάζουμε. Όταν συμβαίνουν 10 καλά και ένα στραβό και εμείς επικεντρωνόμαστε στο στραβό και γκρινιάζουμε για το στραβό, τότε τα πράγματα χειροτερεύουν. Βλέπετε, αυτή τη στιγμή η χώρα μας περνάει μια δύσκολη περίοδος. Σκεφτείτε, πριν από 2 χρόνια, που δεν ήμασταν, ή πριν από 3 χρόνια, 4 χρόνια, που δεν ήμασταν σε αυτήν την δύσκολη περίοδο. Θυμάστε καθόλου τα μέσα ενημέρωσης τι εικόνα έδειχναν?
Έτσι.
Το 2007-2008 είχα πάει στην Αυστραλία με τη δουλειά μου και εκεί πέρα συνάντησα τους ομογενείς, τους Έλληνες εκεί της Αυστραλίας, κάναμε παρέα και διαπίστωσα το εξής, ότι οι άνθρωποι εκεί άκουγαν από τη δορυφορική τηλεόραση ιδιωτικά κανάλια ελληνικά και μου έλεγαν συγκεκριμένες εκπομπές που παρακολουθούσαν και λέει, α, εμείς ξέρουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και χαιρόμαστε πολύ που δεν είμαστε στην Ελλάδα και είμαστε στην Αυστραλία με αυτά που ακούμε. Λέω, για δες, ένα καλό που κάναν αυτές οι εκπομπές ήταν ότι κάνανε τις καρδιές των Ελλήνων της Αυστραλίας να αναπαυθούν. Αχ, τι καλά που είμαστε εμείς εδώ και δεν είμαστε στην Ελλάδα. Δες τη χάλια που περνάνε στην Ελλάδα. Τους είπα, παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα στην Ελλάδα. Είναι πολύ καλύτερα. Απλώς εσείς ακούτε εδώ από τις εκπομπές αυτές όλη την καθημερινή γκρίνια που την ακούμε κι εμείς, που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ήταν πολύ καλύτερη. Έτσι. Και ακόμα και τώρα η πραγματικότητά μας είναι πολύ καλύτερη από ό,τι συμβαίνει στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Να σας πω κάτι πολύ απλό. Εάν έχεις 1 ευρώ να σου περισσεύει, 1 ευρώ, στον κουμπαρά, στην τράπεζα, 1 ευρώ, ανήκεις στο 8% των προνομιούχων του κόσμου. Το 92% των ανθρώπων πάνω στον πλανήτη μας δεν έχει 1 ευρώ στην άκρη. Εάν έχεις 1 ευρώ στην άκρη, είσαι στο 8% των προνομιούχων. Θα μου πεις, ναι, αλλά ξέρεις πόσα έπαιρνα πέρσι και πόσα παίρνω φέτος? Εμένα να ρωτήσεις. Έτσι. Ακόμα χειρότερα. Αλλά σημασία έχει ότι μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό για το γεγονός ότι έχουμε τόσες ευλογίες στη ζωή μας. Έτσι. Ήρθαμε εδώ και είμαστε ελεύθεροι να έρθουμε εδώ. Ξέρεις ότι αν μπορείς να πας σε οποιαδήποτε εκκλησία να λατρεύσεις τον Θεό, σε όποια εκκλησία θέλεις, χωρίς να κινδυνεύεις να μπεις στη φυλακή γι' αυτό ή να χάσεις τη ζωή σου γι' αυτό, είσαι σε καλύτερη μοίρα από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη μας. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν την ελευθερία να πάνε σε μια χριστιανική εκκλησία, οποιαδήποτε εκκλησία, να ευχαριστήσουν τον Θεό, να δοξάσουν τον Θεό, να λατρεύσουν τον Θεό όπως θέλουν. Πρέπει να πάνε κρυφά και αν τους πιάσουν κινδυνεύουν είτε να πάνε φυλακή είτε να χάσουν τη ζωή τους. Ζούμε μέσα σε πολλές ευλογίες του Θεού και γι' αυτό είναι σημαντικό να εμπιστευόμαστε οτιδήποτε μας απασχολεί στον Θεό μέσα σε κλίμα ευχαριστίας, μέσα σε κλίμα δοξολογίας, μέσα σε κλίμα ευγνωμοσύνης. Και τότε λέει, η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, φρουρίσει τας καρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού. Και τότε λέει, καθώς εσύ αυτό που σε απασχολεί μέσα σου, αυτό που πάει να αρχίσει να σου φέρνει άγχος, όταν το πεις στον Θεό με προσευχή, με δέηση, μαζί με ευχαριστία, μέσα σε αυτό το κλίμα της ευχαριστίας, τότε τι γίνεται? Θα έρθει, λέει, η ειρήνη του Θεού, η οποία ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό και θα βασιλέψει και στο μυαλό σου και στην καρδιά σου. Θα έρθει η ειρήνη του Θεού και θα αναπαυθεί επάνω σου. Ίσως σας έχω πει κι άλλη φορά, όταν έγινε επιστράτευση το 1974, ξαφνικά, εκεί που ακόμα δεν είχα πιάσει μια τακτική δουλειά, δούλευα με κονδύλια ερευνών, στο σπίτι μας δεν είχαμε τηλέφωνο, πήγα στον γείτονα να τηλεφωνήσω στον καθηγητή μου για να του πω μια απορία που είχα πάνω στην έρευνα που έκανα. Του λέω, κύριε καθηγητά, το τάδε θέμα για το ομηρικό μέτρο Μου λέει, ποιο μέτρο, παιδί μου, δεν έχεις ακούσει? Εδώ έχει γίνει εισβολή στην Κύπρο και έχει κηρυχθεί γενική επιστράτευση από το τηλέφωνο. Και μου λέει, άκου. Και ακούω από το ραδιόφωνο του καθηγητή μου, από το τηλέφωνο, το ότι γίνεται επιστράτευση, ότι πρέπει να τα παρατήσω όλα, να πάρω ένα καρβέλι ψωμί και μία λαξιά και να φύγω για την επιστρατεύουσα αρχή. Και όντως, ξαφνικά βρήκα ένα φορτηγό που πήγαινε προς τα εκεί, σκαρφάλωσα επάνω και φεύγαμε τώρα, πηγαίναμε για πόλεμο. Δεν ξέραμε τι θα γίνει. Και μου έκανε τόση μεγάλη εντύπωση η ειρήνη του Θεού μέσα μου. Τόσο μεγάλη εντύπωση. Λέω, Θεέ μου, πάμε για πόλεμο και εγώ μέσα μου έχω ειρήνη. Τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό. Και θυμήθηκα τα λόγια του Κυρίου που λέει, ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν. Σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Ουχή καθώς ο κόσμος δίνει. Όχι σαν τον κόσμο σας δίνω εγώ. Έτσι, η ειρήνη του κόσμου εκείνη την ώρα, μέσα σε μία στιγμή, με μία ανακοίνωση στο ραδιόφωνο, γίνεται επιστράτευση, τελείωσε, χάθηκε η ειρήνη. Φασαρία, κακό κτλ. Η ειρήνη του Θεού ήταν κάτι το διαφορετικό. Και πήγαινα μέσα, ήμουνα μέσα στο φορτηγό που μας πήγαινε όλους μαζί στην επιστρατεύουσα αρχή και θαύμαζα την ειρήνη του Κύριου. Λέω, Θεέ μου, τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό. Να πηγαίνεις για πόλεμο και να έχεις μέσα σου ειρήνη. Καταπληκτικό. Γι' αυτό λέει, η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό, διότι αυτά είναι πάνω από το ανθρώπινο μυαλό, αυτή λέει θα θρουρήσει και τις καρδιές σας και το μυαλό σας εν Χριστώ Ιησού. Έτσι λοιπόν, τι μας λέει εδώ? Μας λέει στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινή μας ζωή, οτιδήποτε έρχεται στη ζωή σου, οτιδήποτε πάει να σε αγχώσει, οτιδήποτε πάει να σε αναστατώσει, πήγαινε το στον Θεό, πες το στον Θεό με την προσευχή και άρχισε να τον ευχαριστείς. Άρχισε να τον ευχαριστείς. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός αγαθός, είναι Θεός πανάγαθος και θέλει καλά πράγματα για τους δικούς του. Θέλει καλά πράγματα για τους ανθρώπους του. Ο Θεός θέλει να δώσει ευλογίες. Έτσι. Ο εχθρός μας είναι αυτός που προσπαθεί να φέρει καταστροφή στη ζωή μας και να φέρει συμφορά στη ζωή μας. Ο Θεός μας είναι αυτός που θέλει να μας ευλογήσει ξανά και ξανά. Ακόμα και οι δυσκολίες, ακόμα και οι δοκιμασίες έχουν αιώνιους σκοπούς του Θεού που είναι και αυτή για το καλό μας. Έτσι, πολλές φορές συμβαίνει κάτι, δεν καταλαβαίνουμε. Λέμε, τώρα αυτό τι καλό έχει μέσα του? Εγώ δεν βλέπω τίποτα καλό. Εντάξει, δεν βλέπεις τίποτα καλό, γιατί εσύ βλέπεις τη ζωή αυτή με βάση τα 80-100 χρόνια που είναι ο μέσος όρος της ζωής, ή τέλος πάντων που ζουν πολλοί άνθρωποι. Ο Θεός τη ζωή σου και τη ζωή μου την βλέπει με την προοπτική της αιωνιότητας. Και ο Θεός μας ετοιμάζει για τα σχέδια, τα αιώνια που έχει για τον καθέναν μας, όχι μόνο για αυτή τη γη, αλλά που είναι και μετά, για αργότερα, όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Ο άνθρωπος είναι ένα «ον» που ο Θεός το έπλασε, φύσισε πνοή μέσα του, φύσισε το πνεύμα του μέσα του και αυτό το πνεύμα δεν πεθαίνει, είναι αιώνιο. Μας έκανε ο Κύριος να ζήσουμε σε αυτήν την γη και μετά το πνεύμα μας φεύγει από αυτό το σώμα και συνεχίζει να ζει στην παρουσία του Θεού, εάν έχουμε διαλέξει να είμαστε μαζί με τον Θεό σε αυτήν εδώ τη ζωή. Έτσι λοιπόν, στην καθημερινότητα λέει, ό,τι παρουσιάζεται, πες το στον Θεό, εμπιστέψου στον Θεό και θα δεις που η ειρήνη του Θεού θα αναπαυθεί μέσα σου. Έρχονται όμως και δύσκολες στιγμές, που δεν είναι η καθημερινότητα πια. Και εδώ θα ήθελα να δούμε ένα άλλο τμήμα από την Καινή Διαθήκη, από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, 1η Πέτρου, 4ο κεφάλαιο, το χωρίο 12. Ο Απόστολος Πέτρος γράφει στους πιστούς της εποχής του σε μία περίοδο που έχουν ήδη αρχίσει οι πρώτοι διωγμοί. Οι άνθρωποι διώκονται για την πίστη τους, περνάνε πολύ δύσκολες καταστάσεις, και τους λέει, αγαπητοί μου, μην παραξενεύεστε για τη φοβερή δοκιμασία με την οποία δοκιμάζεστε σαν να είναι κάτι παράξενο. Και στην αρχή της επιστολής, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, τους έχει πει να ξέρετε ότι η πίστη σας είναι πιο πολύτιμη από το χρυσάφι. Και το χρυσάφι για να καθαρίσει δοκιμάζεται στη φωτιά, το βάζουν στη φωτιά για να μείνει καθαρό το χρυσάφι. Η πίστη σας είναι ακόμα πιο πολύτιμη από το χρυσάφι, συνεπώς μη σας φαίνεται παράξενο όταν περνάτε δοκιμασίες. Γιατί ο σκοπός της δοκιμασίας είναι να καθαριστεί η πίστη και να αναδειχθεί η πίστη πιο ξεκάθαρα. Αλλά λέει, αντίθετα, να χαίρεστε που συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, έτσι θα γεμίσετε χαρά και αγαλίεση όταν αποκαλυφθεί η δόξα του. Λέει, τώρα συμμετέχετε όταν υποφέρετε για το όνομα του Χριστού, όταν υποφέρετε επειδή είστε πιστοί του Θεού. Υποφέρετε και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχετε και εσείς στα παθήματα του Ιησού Χριστού, ώστε να χαρείτε ξεχωριστά όταν θα έρθει η στιγμή της δόξας του. Έτσι. Στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο και στο χωρίο 19 μας λέει ολόκληρη η κτήση, όλο το σύμπαν περιμένει το πότε θα φανερωθεί ποιοι είναι πραγματικά παιδιά του Θεού. Περιμένει, λέει, την φανέρωση των ιών του Θεού. Ολόκληρο το σύμπαν. Γιατί, λέει, ολόκληρη η φύση έχει υποταχθεί στην φθορά, βλέπετε όλη τη μόλυνση του περιβάλλοντος γύρω μας, όλη την καταστροφή που γίνεται στη φύση, υποτάχθηκε η φύση στην φθορά εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου και περιμένει και η φύση πότε θα ελευθερωθεί από αυτή τη φθορά και πότε θα μπει μέσα στην δόξα που θα είναι η δόξα του Ιησού Χριστού, η δόξα της φανέρωσης των πραγματικών πιστών του Κυρίου. Και έτσι λοιπόν μας λέει ότι τότε θα είναι η μεγάλη χαρά και θα έχετε ακόμα μεγαλύτερη χαρά εάν έχετε υποφέρει για το όνομα του Κυρίου. Μακάρι είστε λέει αν σας ντροπιάζουν για το όνομα του Χριστού, γιατί το πνεύμα του Θεού σ' όλη του τη μεγαλοπρέπεια και τη δύναμη αναπαύεται επάνω σας. Αυτό το όνομα από αυτούς βλασφημείται, από σας όμως δοξάζεται. Προσέχετε να μην φτάνει κανένας από σας να υποφέρει τιμωρίες επειδή σκότωσε ή έκλεψε ή έκανε κακό ή αναμνήχθηκε σε ξένες υποθέσεις. Αν όμως υποφέρει επειδή είναι χριστιανός, να μην ντρέπεται, αλλά να δοξάζει τον Θεό γι' αυτό. Τι μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Μάλιστα λέει ότι θα περάσουμε καταστάσεις δύσκολες. Γιατί? Γιατί αν θέλεις να ζήσεις με την πίστη, αν θέλεις να ζήσεις με βάση την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, είναι πολύ φυσικό να έχεις προβλήματα από τους γύρω σου. Έτσι. Γιατί? Γιατί ξαφνικά λες πράγματα αντίθετα από αυτά τα οποία κυκλοφορούν γύρω σου. Παραδείγματος χάρη, τι κυκλοφορεί γύρω σου? Κοίταξε να κλέψεις, να έχεις. Δούλεψε να φας και κλέψε να έχεις. Αν μπορείς να εκμεταλλευτείς το δημόσιο, κοίταξε να το εκμεταλλευτείς. Όταν εσύ λες, όχι παιδιά, εγώ δεν θα εκμεταλλευτώ, παρόλο που έχω τη δυνατότητα το δημόσιο, ξαφνικά εσύ αποτελείς εξαίρεση. Όταν στις συζυγικές σχέσεις αρχίζει να παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα στον κόσμο, λέει δεν πειράζει, κοίταξε και κάπου αλλού. Βλέπετε, δεν λέμε πια μοιχεία, το λέμε εξωσυζυγικές σχέσεις, να μην ακούγεται τόσο άσχημο. Λοιπόν, το θεωρούν οι άνθρωποι φυσικό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν είναι φυσικό, είναι αντίθετο με τον νόμο του Θεού. Ο Θεός έκανε τον γάμο, ευλόγησε τον γάμο. Μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζεται πορνεία κάθε σχέση σεξουαλική πριν από τον γάμο, έξω από τον γάμο. Και ονομάζεται μοιχεία κάθε σχέση σεξουαλική μετά τον γάμο, έξω από τον γάμο. Και μέσα στην Αγία Γραφή λέει ότι τους πόρνους και τους μοιχούς θα τους κρίνει ο Θεός. Εάν δείτε τι γίνεται γύρω μας, εάν ανοίξετε την τηλεόραση να παρακολουθήσετε οποιαδήποτε σειρά, παρουσιάζονται και η πορνεία ως κάτι φυσιολογικό, δεν το λέμε πια πορνεία, το λέμε προγαμιαίες σχέσεις. Και η μοιχεία κάτι φυσιολογικό, δεν το λέμε πια μοιχεία, το λέμε εξωσυζυγικές σχέσεις. Και έτσι αλλάξαμε τις λέξεις και όλα τακτοποιήθηκαν. Δεν είναι όμως αυτή η αλήθεια του Θεού. Και όταν εσύ θέλεις να πεις την αλήθεια του Θεού, είναι φυσικό να σου πάνε κόντρα. Έτσι. Είναι φυσικό να αρχίσουν να σου λένε, μα πού ζεις τώρα, στον 21ο αιώνα αυτά τα πράγματα. Η απάντηση είναι ότι ο Θεός είναι ο ίδιος από τη στιγμή που έφτιαξε το σύμπαν μέχρι να τελειώσει το σύμπαν. Και οι αλήθειες του Θεού είναι αναλύωτες μέχρι να τελειώσει η ιστορία του κόσμου αυτού. Λέει ο Ιωάννης στον Αποκάλυψη, είδα έναν άγγελο που κήρυτε Ευαγγέλιο αιώνιο. Και λες, για δες, το Ευαγγέλιο είναι αιώνιο. Δεν είναι κάτι προσωρινό, ήταν για τον 1ο αιώνα, για τον 4ο αιώνα. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι αιώνιο Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν, εάν θέλεις να ζήσεις, είναι φυσικό να έχεις προβλήματα, να έχεις κόντρα από τους γύρω σου. Αυτό που λέει ο κόσμος, έτσι, αυτό που λένε, αν πας με το σταυρό στο χέρι θα σε φάνε λάχανο. Το έχετε ακούσει, έτσι. Κι όμως η αλήθεια είναι ότι αν πας με τον σταυρό στο χέρι και στην καρδιά, εάν μέσα στην καρδιά σου είναι ο Ιησούς Χριστός Κύριος, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα, γιατί αυτός που κατοικεί μέσα σου είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι στον κόσμο και θέλει το κακό σου. Εσύ έχεις την εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό λέει Χωρίο 19, εκείνοι λοιπόν που υποφέρουν, γιατί έτσι το θέλησε ο Θεός, ας εμπιστεύονται τον εαυτό τους με τις καλές τους πράξεις στον Θεό που κρατάει τις υποσχέσεις του. Έτσι λοιπόν και αυτοί που υποφέρουν, και βέβαια εδώ μιλάει ειδικά για ανθρώπους που υποφέρουν για χάρη του Χριστού, αλλά ξέρετε, μπορεί κανένας να υποφέρει όχι ειδικά χάριν του Χριστού, αλλά εξαιτίας της συνείδησης που έχει ως πιστός. Να υποφέρει δια την εις Χριστόν συνείδησην, λέει αλλού. Να υποφέρει για πράγματα για τα οποία δεν έφταιξε. Όταν λοιπόν κανένας υποφέρει, και αυτό είναι γενικότερο, τι να κάνει, λέει, ας εμπιστεύονται τον εαυτό του στον Θεό, έτσι. Ως πιστό κτίστη παρατιθέσθωσαν τας ψυχάς αυτών εν αγαθοποία. Ας εμπιστευθούμε, λέει, και στις δύσκολες στιγμές και στις κρίσιμες στιγμές και κάτω από την πίεση, ας εμπιστευθούμε στον Θεό εν αγαθοποία. Τι θα πει αυτό? Συνεχίζοντας να κάνουμε το καλό στους γύρω μας. Έτσι. Βλέπετε, κάποια στιγμή ρώτησαν τον Ιησού Χριστό, Κύριε, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή στον νόμο? Ο νόμος είχε 3.600 εντολές. Συμπλήν. Λέει, Κύριε, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή στον νόμο? Και ο Χριστός πολύ απλά τους είπε, η μεγαλύτερη εντολή είναι, θα αγαπήσεις τον Κύριο, τον Θεό σου, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου το νου, με όλο σου το είναι, και τον πλησίον σου, δεύτερη όμοια με την πρώτη, σαν τον εαυτό σου. Και λέει, μέσα σε αυτές τις δύο, μέσα σε αυτές τις δύο αρχές συνοψίζονται όλες οι εντολές και όλος ο νόμος του Θεού. Θα αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Συνεπώς, αρχίζεις να κάνεις το καλό. Αρχίζεις να προσφέρεις στους άλλους. Και πάλι βρίσκεσαι αντίθετα στο ρεύμα, τι λέει ο κόσμος. Κοίταξε να αποκτήσεις κι άλλο, κι άλλο, όλες οι διαφημίσεις τι λένε. Πάρε κι άλλο, μα έχω. Πάρε καινούριο, μα δεν έχω λεφτά. Πάρε δανεικά να το πάρεις. Πάρε, έτσι. Μου άρεσε αυτό που είπε ένας δημοσιογράφος. Λέει, αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Με λεφτά που δεν έχουμε. Έτσι. Για να εκνευρίσουμε ανθρώπους που δεν χωνεύουμε. Λοιπόν, όλο το κλίμα, πάρε. Έρχεται ο Θεός και λέει, μακάριον είναι να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Είναι μεγαλύτερη ευλογία όταν δίνεις παρά όταν παίρνεις. Και ξαφνικά αλλάζουν τα πράγματα. Λες, μα εγώ νόμιζα ότι το να πάρω είναι καλό. Καλό είναι το να πάρεις, αλλά ακόμα καλύτερο είναι το να δώσεις. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ευκαιρίες να κάνουμε το καλό. Θα μου πεις, καλά, εάν εγώ δεν έχω, πώς θα δώσω στον άλλον? Εάν η καρδιά σου είναι να δώσεις, ο Θεός βλέποντας αυτή την καρδιά θα φροντίσει να καλύψει κάθε σου ανάγκη. Θυμάστε, το λέει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους. Λέει, ξέρετε, καθώς έκανα τα διάφορα ιεραποστολικά ταξίδια, κανένας δεν μου έστειλε καμία χρηματική βοήθεια παρά μόνο εσείς, λέει στους Φιλιππησίους. Και ξέρετε, τους λέει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Φιλιππησίους 4:19. Ο Θεός μου θα καλύψει κάθε ανάγκη σας κατά των πλούτων του εν δόξη δια Ιησού Χριστού. Έτσι. Λέει στον Ψαλμό 37, ήμουνα νέος και γέρασα και δεν είδα τον δίκαιο εγκαταλειμμένο, ούτε το παιδί του να ζητάει ψωμί. Έτσι. Υπάρχει η ευλογία, και στον ίδιο Ψαλμό λέει ότι οι δίκαιοι θα χορταίνουν ακόμα και μέσα στον καιρό της πείνας. Ας κλείσουμε λοιπόν με το έκτο χωρίο από το πέμπτο κεφάλαιο. Στο επόμενο κεφάλαιο, στην πρώτη Πέτρου, το πέμπτο κεφάλαιο, λέει στο έκτο χωρίο, διαβάζω κατευθείαν από το αρχαίο κείμενο, «Ταπεινώθητε ούν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, ή να ημάς υψώσει εν καιρό. Πάσαν την μέρημναν ημών επιρρύψαντες επ' αυτών, ότι αυτό μέλει περί ημών». Τι μας λέει εδώ? Ταπεινωθείτε, λέει, κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού. Ταπεινωθείτε. Πώς να ταπεινωθούμε, Κύριε? Γιατί λέει, εάν ταπεινωθείτε, θα πούμε για το πώς. Εάν ταπεινωθείτε, όταν θα έρθει ο κατάλληλος καιρός, ο Κύριος θα σας υψώσει. Βλέπετε, λέει, ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Σε αυτούς που είναι ταπεινοί δίνει χάρη. Λοιπόν, ταπεινώσου κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού, από το δυνατό χέρι του Θεού, και ο Θεός θα σε υψώσει. Πώς να ταπεινωθώ, Κύριε? Πάσαν την μέρημναν ημών επιρρύψαντες επ' αυτών. Να πάλι η μέρημνα. Προηγουμένως δεν είπε, όταν έχετε μία μέρημνα, ένα άγχος, να το παρουσιάζετε στον Θεό με προσευχή και με ευχαριστία. Έτσι λοιπόν μας λέει εδώ πέρα, τώρα κάθε σας μέρημνα, κάθε τι το οποίο σας προκαλεί άγχος, ρίξτε το επάνω στον Θεό. Πώς ταπεινώνεσαι? Ταπεινώνεσαι ρίχνοντας τις έγνοιες σου στον Θεό. Θα μου πεις, γιατί αυτό είναι ταπείνωση? Ναι, γιατί ο φυσικός άνθρωπος και η υπερηφάνεια μας λέει, εγώ θα τα καταφέρω, θα τα βγάλω πέρα. Και όταν βλέπεις ότι δεν τα βγάζεις πέρα, αρχίζεις να καταραίεις. Και το άγχος μεγαλώνει. Άμα αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ωραία. Ξέρεις ποια είναι η λύση? Κάνε ό,τι περνάει από το χέρι σου και μετά εμπιστέψου το θέμα στον Θεό. Και εκεί ησύχασε. Γιατί τι λέει? Ότι αυτό μέλει περί ημών. Ρίξτε τη, λέει, την μέρημνα. Ρίξτε αυτό που σας προκαλεί άγχος επάνω του, γιατί αυτός νοιάζεται για σας. Άρα πολύ πρακτικά ξέρεις τι μπορεί να κάνεις. Έρχεται μια στιγμή που μέσα σου σφίγγεσαι, δυσκολεύεσαι, λες, είμαι κάτω από πίεση. Λοιπόν, πήγαινε στον Θεό και πες, Θεέ μου, σύμφωνα με αυτά που λες εσύ μέσα στο λόγο σου, στην πρώτη Πέτρου εδώ, στο πέμπτο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, αυτή τη στιγμή με απασχολεί αυτό το θέμα. Με απασχολεί η δουλειά του άντρα μου. Με απασχολεί ο δρόμος που πήραν τα παιδιά μου. Με απασχολεί το τι θα γίνει με τα οικονομικά της οικογένειας. Με απασχολεί ό,τι σε απασχολεί. Ό,τι σε απασχολεί. Με απασχολεί το θέμα της υγείας μου. Το θέμα της υγείας του άντρα μου, των παιδιών μου. Με απασχολούν διάφορα πράγματα. Αυτό που με απασχολεί, Κύριε, εσύ δεν είπες να το ρίξω επάνω σου? Έρχομαι την ώρα αυτή μπροστά σου, Θεέ μου Άγιε, και αυτό που με απασχολεί το ρίχνω επάνω σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και κάτι άλλο σε αγχώνει? Και αυτό, Κύριε μου, το ρίχνω επάνω σου στο όνομα του Ιησού Χριστού και σε ευχαριστώ γιατί εσύ νοιάζεσαι. Αυτό λέει μέλη περί ημών. Αυτός νοιάζεται. Και μετά όταν ξαναέρθει μέσα στην ίδια μέρα, ίδια σκέψη, αμάν τι θα κάνω, τότε πες, Θεέ μου, αυτό το έριξα επάνω σου, σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. σε ευχαριστώ που νοιάζεις. Και έρχεται ξανά το ίδιο άγχος, Θεέ μου, το έριξα επάνω, σε ευχαριστώ που νοιάζεις. Και έτσι αντί να είσαι συνεχώς μέσα στην πίεση και στο άγχος και τι να κάνω και πώς να κάνω και τα λοιπά, άσε την καρδιά σου να αναπαυθεί λέγοντας Θεέ μου, σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Εγώ το έριξα σε σένα, το εμπιστεύτηκα σε σένα, το άφησα στα χέρια σου και εσύ μέσα στο λόγο σου λες ότι νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Αφού εσύ νοιάζεσαι, εγώ δεν θα ανησυχώ. Εάν χρειάζεται κάτι να κάνω, θα το κάνω έτσι. Αν χρειάζεται κάπου να τρέξω, θα τρέξω. Αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που εσύ νοιάζεσαι, εγώ αναπαύομαι σε αυτό το γεγονός. Και έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός μας καλεί σε μία ζωή εμπιστοσύνης. Μία ζωή εμπιστοσύνης στην καθημερινότητα και μία ζωή εμπιστοσύνης και στις δύσκολες καταστάσεις και στις κρίσιμες καταστάσεις και στα προβλήματα τα οποία μπορεί να παρουσιαστούν. Είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, η εμπιστοσύνη στον Θεό είναι αυτή που φέρνει ειρήνη στην καρδιά μας και είναι αυτή που ανοίγει δρόμους στον Θεό να ενεργήσει και στους αγγέλους του να έρθουν και να μας υπηρετήσουν. Έτσι, με πολύ πρακτικό τρόπο λοιπόν, τι σε απασχολεί? Πήγαινε και πες, Θεέ μου, κατά τον λόγο σου αυτό με απασχολεί, το ρίχνω επάνω σου, σε ευχαριστώ που εσύ το φροντίζεις. Και το άλλο που με απασχολεί, το ρίχνω επάνω, σε ευχαριστώ που εσύ το φροντίζεις. Και μόλις ξαναέρθει μέσα στη μέρα ή την άλλη μέρα ή την άλλη εβδομάδα η ίδια σκέψη, το ίδιο άγχος, Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί εσύ το φροντίζεις, σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν.